гаворыць Радыё Свабода, у Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчаў з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж рэдактара Віктара Валадашчука выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Жыхары Слоніма пачалі збіраць подпісы пад зваротам у абарону выдання. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Новым старшынём беларускага гельсінскага камітэту абраны Алег Гулак. Ён прафесійны юрыст, яму 40 гадоў. Гэта і іншыя паведамленні адразу пасля выпуску навінаў. Выпуск навінаў у нашай праграме будзе крыху пазней, а зараз да галоўнай тэмы дня. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. І сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам насельніцтва ў абарону гэтага выдання. Я нагадаю, што паводле інфармацыі БАШ, газета Слонімская – адзіна з дзейных недзяржаўных выданняў у Гарадзенскай вобласці. Іншыя грамадска-палітычныя газеты былі закрытыя пад націскам уладаў. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Директор унитарного предприемства «Слонимский быткомбинат» Станислав Иванашко заявил в «Свободе».
Ну, это же мое помещение, я же должен что-то свое сосадить там. В чужом здании ж вечно не будешь. Я их не вытираю, я предупредил их заранее.
Меркуючи по вашем отказе, не с великой охотой вы робите это журналисту, чтобы выставлять на улицу?
С охотой, не охотой. Сейчас установка использовать свои...
Рэдакцыя газеты Слонімскай арандавала паверх у Слонімскім быткамбінаце цягам 7 гадоў. У штаце рэдакцыі працуюць 20 чалавек. За 2007 год рэдакцыя заплаціла ў бюджэт 160 мільёнаў рублёў падаткаў. Чаму ж улада патурае скасаванню прыбытковага выдання? Адказаць на пытанне адмовіліся і намесніца старшыні Гродзенскага аблвыканкаму Марыя Бірукова і старшыня Слонімскага райвыканкаму Мечыслаў Касцюк. Праігнараваў просьбу нават загадчык ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму Вячаслаў Апановіч.
Вы знаете, что и справки я не даю по телефону, поэтому...
А хоть бы меркование свое на код газеты, что нельзя выказать?
Никаких меркований, пробачьте, коли ласка, даю.
Каб абараніць выданне ў Слоніме, распачаты збор подпісаў насельніцтва, кажа адзін з ініцыятараў гэтай справы, урач мясцовага шпіталя Іван Шэга.
Я ж зараз там змясціў такі як бы водгук свой на гэтай вот падзеі ў газеце ў апошнім нумары. Там мне нават з вёскі званілі людзі, падтрымлівалі вот эту ідэю, гаварылі, у нас у вёсцы многія там... Калі ласка, вы там старайцеся, пішыце, каб газету захаваць, таму што газета патрэбна.
Спадар Шэга кажа, што ён пазнаёміўся з рэдакцыйным калектывам, калі быў абраны дэпутатам Слонімскага раённага савету і заўсёды дапамагаў газеце інфармацыяй.
А зараз, калі ў іх там праблемы, ініцыятыву такую правілі, зварот такі напісалі ў адміністрацыю прэзідэнта, таму што я ўжо з вопыту свайго дэпутацтва ведаю, што астатнія тыя ўсе інстанцыі пісаць ад сэнсу вялікага няма, а калі туды напісаць, сабраць досыць шмат подпісаў, то, можа быць, некая рэакцыя будзе.
Са Слоніма паведаміў Іван Шэга. Тым часам рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука на сёння выклікалі ў ваенкамат. Яму паведамілі, што маюць яго забраць на вайсковыя зборы. Віктар Валадашчук сёння праходзіў медыцынскую камісію разам з навабранцамі. Слонімскія медыкі далі заключэнне, што паводле стану здароўя рэдактар непрыдатны да вайсковай службы ў мірны час. Перадае Міхал Карневіч.
Яшчэ месяц таму, калі Віктара Валадашчука выклікалі ў ваенкамат, ён папярэджваў, што сёлета яму спаўняецца 50 гадоў і ў яго гіпертанія. У военкомате гэтыя факты пакінулі без увагі, заявіўшы, што прадстаўнікі малодшага афіцэрскага складу, да якога належыць журналіст, пападаюць пад зборы да 55 гадоў. Да ўсяго яму паведалі, што збіраюцца накіраваць служыць у сакрэтны інфармацыйны цэнтр. Як казаў сам Валадашчук, пасля 30 гадоў рэдактара ані разу не забіралі на вайсковыя зборы. І вось сёння пасля медыцынскай камісіі ў военкамате прагучала адваротнае.
В военкомате забрали все папиры, я ничего не подписывал, те папиры, которые мне пропоновали, и сказали, ну что, все зразумело, ты вольный. Я говорю, могу працевать, далее жить так, и все, отправили.
За некалькі тыдняў да эпапеі з ваенкаматам з'явілася яшчэ адна праблема. Рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання. Тэрмін сканчаецца 1 чэрвеня, а новага месца пакуль няма.
Я са свайго боку і платіў своечасова за арэнду, трымаў памяшкання в добром стане, тому я не вижу. Мне на претензии с боку арендодавца до меня не было.
У гэты час по устному загаду мясцовых чиновников газету забаранили продавать у крамах, а так само редактор отримал лист попередженням об порушении лицензии дробного гандлю, у яким погроза об аннулявании лицензии. Усё это у додаток до того, что вось уже на процягу 2 гадоў газета не уключена у каталог подписки Белпошты, не продается у шапиках Белсоюздруку, покольки домову не процягнули. А на минулым тыдні на сайте газеты Слонімскай з'явився документ за подписом начальника районного КДБ Александра Мазалькова, адресованный за гадчику психоневрологічного отделения районной больницы. У открытом листе Виктор Володащук выказывает здивление тем фактом, что КДБ цікавится психічним здоровьем ягоных близких и потребує, как начальник районного КДБ потлумачив ему причины.
Ну что это означает, я не ведаю. То есть, ну я лечу, что, махчима, спецслужбы хотели проверять на предмет моего психічного стану и моей семьи. Что это значит? Мне трудно. По крайней мере, мне тлумачения никто не давал. Поэтому.
А какие зараз относятся с мясцовыми уладами?
Мои корреспонденты навык бывают на простых каких-нибудь мероприятиях, где доступ у всего народу вольны, так, а корреспонденты оттось выгоняют. Ну, куда еще?
Виктор Володащук лечит, что все эти деньги в сукупности накированы на то, как спынить выход опошней незалежной газеты у Городинской области.
Я лечу, что это просто створить такие умовы, невыносные умовы працы, как, ну, просто газета загинула, скорее. Чей за все так. Меньше это я не бачу.
Виктор Володащук народился в 1958 году у Слоніме. Со Слоніма походят и ягоные батьки. Тут скончил школу, працевал в районной газете, адукацию отримал на журфаку БДУ, працевал в газете «Свобода», а с 1997 года з'являться власником и редактором газеты Слонімской. Женатый, мает 2 детей.
Это была информация от Михаила Корневича. А як ставится до ситуации вокруг газеты Слонімской «Вядомые люди. Уродженцы Слоніма»? Этим цікавився Владимир Глот.
Письменник Владимир Ягодик боится, что газету улады все же закрыют.
Потому что Слонім читает их газету. Я гортал эту газету, как еду про Слонім у Пружаны, так и гортаю. У меня жонка из Пружанского района. Так возьму руки, люди же ее продавали, не продают же они Слонімскую эту газетку. Вот, а эту же продавали, там стояли коля, ну, магазина, едешь стоять, бабули продают эту газету, вы разумеете. И, конечно, когда их закрыть, это будет для Слоніма, я сказал бы так, много Слонім сгубить, не только Слонім там.
У весь этот регион, так?
Конечно, безумовно. Конечно, потребна газета и не одна, и добрых, коли их 5 будет, самых разных. Але я думаю, что колены уже за их взялись, тяжко им будет крутиться.
Народный мастак Беларуси, скульптор Иван Миско, гоноровый жихар Слоніма. И он скардится, что ему никто не досылает эту газету.
Хорошо, я раз в год бываю.
Добро, коли я там бываю раз на год. Мать померла, сестра померла, батька помер. Зараз меня связывают с городом только распрацовка помника Льву Сапегу. Мне тяжко казать про газету. Там у них 2 газеты, официальная и гэтая. Коли гэтая займая оппозиционное становище, так коли б я не досылали, коли б я ее читал, тогда можно было бы нечто сказать. А так, какие они ставят задачи в своей газете? Какая их мета?
Какие задачи они ставят в своей газете? Цель ее?
Литератор, доследчик социальных проблем Владимир Искрик каже, что они догэтуль уважливо сочат за життем у Слоніме. Спадар Искрик лічить, мясцовые органы не з уласной инициативы тиснуть на газету Слонімскую.
Это большевизм, ну это просто дурнота. Теперешний час, то, что отбывается, это истерика улады. Истерика этой улады проявляется на каждом кроку. И они убачили, что они побудовали не ту державу, якую хотели, якую они намервалися. У них отрималося нечто іншее. Отрималося натуральное, горший вариант Советского Союза. И поэтому они теперь у истерицы. Истерика их не проявляется в том, что они накидываются на злученные штаты теперь.
Я нагадаю, мы освятляем ситуацию вокруг газеты Слонімской. С 1 червня с редакцией разрывают договор об аренде помешкання, а 25 червня заканчивается термин деяния лицензии на ожидцевление розничного продажу выдания. Ни договор, ни лицензию редакция покуль продолжить не может. Нагадаю, что по водле информации БАШ газета Слонімская – это единое недержавное выдание у Городинской области.
Ці будзе Дмитрий Медведев марионеткой своего попередника, нового премьер-министра Владимира Путина? ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман.
Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключана ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Пра гэта дамовіліся міністры замежных спраў Літвы і Славеніі, якая старшынюе ў еўразвязе, а таксама Польшчы і Швецыі. Паводле незалежных аглядальнікаў, афіцыйны Менск у пытанні «Дружбы» заняў пазіцыю маўчання. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Некаторыя расійскія медыі падалі, што Літва адмовілася ад свайго вэта на пачатак перамоваў еўразвязу з Расіяй. Аднак намесніца дырэктара дэпартаменту інфармацыі літоўскага міністэрства замежных справаў Дайве Рымашускайте зняпраўдзіла гэтую інфармацыю. Яна сказала, што літоўскі бок тут не пайшоў на якія-колічы саступкі.
Міністры ўзгаднілі прынцыповыя пазіцыі, дамовіліся ўключыць у мандат перамоваў асноўныя прапановы Літвы. Цяпер гэтую дамоўленасць павінны ўхваліць іншыя краіны еўразвязу. У прынцыпе, у гэтым мандаце будуць адлюстраваныя ўсе ўзнятыя Літвой пытанні. І нафтаправод «Дружба», і прававое супрацоўніцтва, у тым ліку справы 13 студзеня і падзеі ў Мезнінкаі, і расследаванне знікнення грамадзянаў еўразвязу ў Расіі, а таксама ўрэгуляванне замарожаных канфліктаў у Малдове і Грузіі.
Паводле словаў літоўскага міністра, падчас сустрэчы не было дыскусіі пра тое, блякаваць перамовы ці не, ішоў пошук магчымасцяў улічыць прапановы Літвы. Сярод гэтых прапановаў і аднаўленне транзыту нафты праз Беларусь у Літву нафтаправодам «Дружба». Адносна гэтае патрабаванне афіцыйны Менск пакуль займае пазіцыю маўчальніка, лічыць эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Беларускі бок асцерагаецца страціць пастаўкі нафты на нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан».
Калі абурацца, то можна страціць яшчэ больш. Беларусь знаходзіцца ў такой цікавай сітуацыі, што гучна бурацца яна не можа, калі б гэта не было палітычным пытаннем, а толькі тэхнічным, то адрамантаваць вось гэтыя аварыйныя ўчасткі, гэты транзіт, магчыма, было тым больш зацікаўлены ў гэтым і Літва, і Беларусь.
Апроч таго, афіцыйны Менск напужаны тым, што Расія паабяцала пабудаваць альтэрнатыўны «Дружбе» нафтаправод, балтыйскую трубаправодную сістэму БТС-2.
Пытанне аб гэтым «Дружбам» было пастаўлена яшчэ на пачатку мінулого года, калі ўзнік нафтавы канфлікт Беларусь-Расія, вельмі сур'ёзны. Вось гэты канфлікт стаў стымулам, каб паскорыць гэта вырашэнне пытання аб будаўніцтве БТС-2 на ўзроўні палітычным. Расіі было прынята рашэнне аб будаўніцтве. Было некалькі спробаў паставіць кропку ў гэтым пытанні, і цяпер ўжо гаспадар Пуцін будзе вырашаць гэта пытанне, і беларускі будзе ўрад імкнуцца даказаць, што ён будзе весці сябе прыстойна, каб не страціць гэты транзіт, там што сапраўды гэта вельмі сур'ёзна для Беларусі, якая страціла ўжо частку транзіта.
Паводле Ярослава Раманчука, кіраўніка цэнтру Мізеса, нафтаправод «Дружба» – гэта адна з прынцыповых частак нафтавай палітыкі Расіі і далучэння Беларусі ў транзітным сэнсе.
Страты кампенсуюцца тымі цэнамі, якія мае Беларусь ад Расіі, і тымі аб'ёмамі перапрацоўкі, якія таксама маем. Таму пра страты ў гэтай сітуацыі нельга ўвогуле гаварыць, таму што гэты накірунак ніколі не быў прынцыпова важным для Беларусі з пункту гледжання атрымання даходаў да бюджэта.
Сказаў Ярослав Раманчук нашаму радыё. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыі газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Могильові признав законними діяння чиновника гарвиконкаму, який не дозволив мітинг до Дня волі. Улади спосилалися на ремонт пляцовки, яка, поводле заявників, не ремонтувалася. Новим старшинем Белорусского Хельсинского комитета замест Тетяны Процки обраны Олег Гулак. Ленінський суд Могильову вирішив, що заборона мітингу до Дня волі була законною. Суддя не задоволила скарги активіста Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Миколая Расюка на діяння керівника справ гарвиконкаму Ігора Аусєєнки, який не дозволив провести акцію. Суддя Галина Кужелєва доводи скаржника полічила необґрунтованими, а діяння чиновника – законними.
Про суд активіст намагався обскардзіць пастанову, якою гарвиканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да гадавіны абвяшэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мікалай Расюк у судзе даводзіў, што заяўка разглядалася з парушэннем заканадаўства. У сувязі з гэтым ён таксама патрабаваў прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці кіраўніка справ гарвыканкаму Ігара Аўсеенку. Вырак суду Мікалай Расюк лічыць неаб'ектыўным і несправядлівым.
Матывацыя забароны высмоктана із пальца. Мы гэта давялі суду. Пляцоўка, на якой мы планавалі правесці мітінг, не рамантавалась. Гэта зафіксавана на фотаздымках. Іх мы прадставілі суду. Аднак суддзя Кужлєва сказала, што ў яе ёсць дакументацыі пра рамонт. І гэта ёй дастаткова. Гарвыканкам в дадзеным выпадку не знайшоў лепшага адказу, як проста пайсці на падман. Наші абвінавачанні, што кіраўнік справамі гарвыканкама правысіў свае паўнамоцтвы, застаюцца актуальнымі.
Зазначыў свабодзе пасля суду Мікалай Расюк. Гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да Дня волі, спаслаўшыся на тое, што месцы правядзення гэтых імпрэзаў рамантуюцца. Сёння суд азнаёміўся з дакументамі, у якіх нібыта зафіксаваны факт рамонту гэтай пляцоўкі. У дакументах, аднак, не пазначана, што менавіта пляцоўку рамантавалі. Прадстаўніца гарвыканкаму Алла Галушка патлумачыла, рамантавалі адразу ўсю вуліцу, а не толькі пляцоўку. Зробленыя Расюком 8 траўня фотаздымкі, на якіх відаць, што пляцоўку не рамантавалі даўно, суддзя Галіна Кужалева палічыла довадамі непераканаўчымі. Мікалай Расюк мае намер абскардзіць пастанову Ленінскага суду у Магілёўскім абласным судзе. Мітынг да Дня волі меўся адбыцца 23 сакавіка у вызначаным уладай месцы на пляцоўцы перад Палацам культуры і адпачынку Магілёўскага гарвыканкаму.
Фотаздымак неупарадкаванай пляцоўкі, якая мела рамантавацца і які разглядаўся ў судзе, вы можаце знайсці на нашым сайце і зрабіць сваё заключэнне. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз два званкі слухачоў на адну тэму.
Учора ППТ сказалі, што калі з некім хлопчыкам паказвалі ў дзіцячым садку, назвалі, што гэта Лукашэнка младшы. Хацелася б ведаць, ці то ўнук яго, бо ў нас у вёсцы кажуць, што гэта яго ўнук. А ёсць чуткі, што гэта яго сын, і менавіта яго ён збіраецца выхоўваць у якасці будучага прэзідэнта.
Як ні стараўся Лукашэнка весці халасты вобраз жыцця, а спадчыннік трону ўсё ж з'явіўся.
Тэму, якую закранаюць нашыя слухачы, працягвае ў сваім каментары і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст. У прыватнасці ён піша: «На пачатку перабудовы савецкія людзі захапляліся мексіканскімі серыяламі, галоўны сюжэт якіх круціўся вакол высвятлення трапяткой праблемы, чый сын Дон Педра. Зараз у беларускай палітыцы разварочваецца нешта падобнае». Нататкі Юрыя Дракахруста пад загалоўкам «Патаемны сын. Палітыка як мексіканскі серыал» чытайце на нашым сайте свабода.орг. Ну а ў нашым эфіры мы пераходзім да міжнародных тэмаў. Перамогу на парламенцкіх выбарах у Сербіі паводле папярэдніх вынікаў здабыла кааліцыя празаходніх партыяў. Набіраючы 39% галасоў выбарнікаў, кааліцыя на 10% апярэджвае радыкальную партыю. Яе лідар Томіслаў Нікаліч назваў, аднак, заявы сваіх супернікаў аб перамозе заўчаснымі і заявіў, што радыкальная партыя разам з саюзнікамі не траціць надзеі сфармаваць урадавую кааліцыю. Падрабязней пра сербскія выбары Юразь Бушляков.
Шматлікія аналітыкі прагназавалі, што масавая незадаволенасць сербаў ролю еўразвязу ў абвяшчэнні незалежнасці Косава абернецца перамогаю на парламенцкіх выбарах сілаў, якія выступаюць супраць інтэграцыі Сербіі з еўрапейскім звязам. Аднак гэты прагноз не спраўдзіўся. 39% здабыла кааліцыя на чале з дэмакратычнай партыі прэзідэнта Борыса Тадзіча. Афіцыйныя вынікі выбараў маюць быць апублікаваныя ў чацвер, аднак Тадзіч ужо заявіў пра перамогу і пра тое, што сербы абралі шлях інтэграцыі з Еўропаю.
Гэта вялікая перамога для Сербіі. Гэта вялікая перамога для сербскай дэмакратыі. Гэта вялікая перамога для еўрапейскай будучыні.
Пры гэтым Тадзіч падкрэсліў, што калі ён сфармуе ўрадавую кааліцыю, то новы ўрад не прызнае незалежнасці Косава. Адзін з магчымых саюзнікаў дэмакратычнай партыі Тадзіча ў парламенце ліберальна-дэмакратычная партыя, адзіная з сербскіх партыяў, якая прызнала незалежнасць Косава. Аднак пакуль што невядома, ці пераадолее гэтая партыя, каб быць прадстаўленай у парламенце, 5% бар'ер. Тым часам лідар радыкальнай партыі Томіслаў Нікаліч перасцярог сваіх супернікаў ад заўчаснага святкавання. Паводле Нікаліча ёсць абсалютна магчымыя варыянты стварэння ўрадавай кааліцыі без удзелу дэмакратычнай партыі Тадзіча. Нікаліч спадзяецца на кааліцыйнае пагадненне з дэмакратычнай партыяй Сербіі пад кіраўніцтвам цяперашняга прэм'ера Воіслава Каштуніцы, а таксама з сацыялістамі. У сваю чаргу Каштуніца выключыў магчымасць кааліцыі з дэмакратычнай партыяй Тадзіча. У сакавіку стаўленне да новага статусу Косава стала прычынаю развалу ўрадавай кааліцыі, у якую ўваходзілі партыі Тадзіча і Каштуніцы. Новы парламент Сербіі мае сабрацца на сваё першае паседжанне да сярэдзіны чэрвеня, а ўрад павінен быць сфармаваны да сярэдзіны верасня. Калі парламентары не здолеюць гэтага зрабіць, давядзецца праводзіць новыя выбары.
Расказваў Юрый Бушлякоў. Венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавас, як мяркуецца, спрабаваў узброіць калумбійскіх паўстанцаў з дапамогай Беларусі, паведаміла ў суботу газета «Эль Паіс», цытуючы дакументы забітага ў сакавіку аднаго з паўстанцкіх лідараў Рауля Рэйса. Тэму працягвае Юрый Дракахруст.
У кампутары Рэйса захаваўся электронны ліст Івана Маркеса, кіраўніка паўстанцкага руху, у якім гаворыцца, што Чавес разглядаў з беларускімі ўладамі магчымасць прадастаўлення зброі калумбійскім паўстанцам. У часткова закадаваным пасланні ўзгадваўся нехта азначаны толькі як беларускі сябра, якога «Эль Паіс» ідэнтыфікуе як Віктара Шэймана, сакратара Рады бяспекі Беларусі. «Эль Паіс» дадае, што ў кампутарных пасланнях узгадваліся іншыя магчымыя крыніцы паставак зброі, у прыватнасці ракетаў «Зямля-паветра» для паўстанцаў, улучна з аўстралійскімі нелегальнымі гандлярамі. У файлах апісваюцца сустрэчы паміж паўстанцкімі камандзірамі і высокапастаўленымі асобамі з Венесуэлы, у тым ліку з самім Уга Чавесам, паведамляе газета, у распараджэнні якой трапілі больш за 100 дакументаў з кампутара Рэйса. Калумбійскі паўстанцкі рух вядзе змаганні ўжо 40 гадоў. На пачатку за ім стаяла кампартыя, але з часам, калі стала відавочна, што паўстанцы скаціліся да наркагандлю і бандытызму, камуністы парвалі са ўзброеным супрацівам. Венесуэла настойвае, што файлы, здабытыя Калумбіяй пасля таго, як яна атакавала паўстанцкі лагер у Эквадоры, фальшывыя. «Мы не прызнаем сапраўднасці аніводнага з гэтых дакументаў», заявіў у інтэрв'ю Wall Street Journal венесуэльскі пасол Злучаных Штатах Бернардо Альварес. «Яны фальшывыя і з'яўляюцца спробай дыскрэдытаваць венесуэльскі ўрад». У той жа час прадстаўнікі выведкі США паведамілі газеце, што пэўныя ў сапраўднасці здабытых кампутарных файлаў, якія паказваюць шчыльныя сувязі паміж Чавесам і калумбійскімі паўстанцамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода» «Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на «Свабоду». Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Святкаванне ў Беларусі Дня Перамогі – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
Тільки вчора святкували День перемоги, а вже сьогодні фашисти показали, хто у городі господар. Так по центральній вулиці Могильова у відкритому кабріолеті у супроводженні нескольких машин роз'їжджала пара молодих. При цьому жених демонстративно викидував руку у фашистському привітанні. Так працюють наші влади, особливо Комітет державної безпеки, який вчора у медалях ходив по Могильову.
Як святкують у нас, першими на мітинг з'являються начальники. Їхні лімузини чекають побач. Для інших рух перепинений. Даї. Скончився мітинг. І ветерани у стареньким одінні з кійочками ледь рухаються до неблизьких припинків.
Вони навіть хапінь. А почому коло папі не спомінають? Почому така ненависть своєму народу? Скажіть, пожалуйста.
Виказування коментує письменник Василій Ковенко.
Хатинь і куропати – це речі не одного плана. Куропати – це внутрішня політика, це геноцид народу. І ці речі треба розділяти. Була перемога над ворогом. Які рівнозначні з фашизму, сталінізму.
Молодь БДНФ розпочинає кампанію за білоруську АЕС без російських реакторів. За ці нагоди слухач Вінцук Тішко з Молодечна дослав на свободу смс-допіс наступного змісту. Молоді сябри БДНФ з глузду з'їхали. Уся БДНФ супроць АЕС, а молодь за. Що за безглуздіця? На питання відказує один з лідерів молодь БДНФ Франок Вячорка.
Більшення сябрів у своєму партії БДНФ схиляються до того, щоб будувати АЕС. Треба, поколькі сьогодні АЕС – це шанс Білорусі вийти з економічної та й політичної залежності від Росії. Ми за АЕС, але ми супроть того, щоб ця АЕС будувалася росіянцями. Ми хочемо, щоб АЕС будувалася тими, хто вміє це робити. Швеція, Франція, Японія, ну і інші країни.
Далі виказування на адрес уладів і опозиції.
Противно, коли наш батько со свитой ходит по полі господаркам Пружанского району. Это ганьба. Неужели Буш так само ходит и понукает господаров? Президент повинен заниматься высокими державными справами, принимать, а не выгонять послов. А на земле повинен быть господар. Он разберется сам, коли что ему сеять.
Виктор Бутто из Минска. Об контроле общественности за работой исполнительной вертикали, что предлагают лидеры оппозиции. Идея интересная, но нереальная.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – 8029391224. Протягуємо програму коментарами до ранніших програм Радіо Свобода.
Один ваш слухач обозвав усю демократичну молодь лудаками і гультаями. Мені було кривдно і образливо слухати ці слова. Я сам з'являюся удільником Молодого фронту, але я сумлінно працюю у місцевому колгасі і ніяких грошей від ДШ не чекаю. Дякую.
Вам кину свободу, це ті кулі, які проб'ють дірку у ідеології любові.
Хочу попросити від імені многих слухачів свободи, щоб менше огучували дзвінків прихильників басків, кому живеться дуже добре. У них є десятки каналів телебачення і радіо аморальних, і хай вони туди дзвонять і тішаться. Дуже прошу улічити наші просьби. Вероніка.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Дякую нашій слухачці за пораду. Але все ж Радіо Свобода застається прихильником плюралізму. Ми не відмовляємо у свободному мікрофоні слухачам за їх політичних прихильностей.
У празькій студії новини далі Юрась Бушляков. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Ад 3 до 5 тысяч человек загинули при мощном землетрусе у провинции Сычуань на паўднёвым заходе Китаю. Не меньше, как 10 тысяч человек пораненные. Про это поведомило китайское информационное агентство Синьхуа. Сила землетрусу склала 7,8 балла поводле шкалы Рихтера. Подземные штуршки отчувались у Пекине и столице Таиланду Бангкоку за больше чем 1000 километров от эпицентру бедства. Европейский звяз закликал проевропейские партии Сербии, як мага хутчэй сформовать новый урад. Поводле попередних выников на проведенных у неделю сербских парламентских выборах, перамогу здобыла коалиция за европейскую Сербию, начале с президентом Борисом Тадичем. Набравши 39% голосов, коалиция на 10% опередила радикальную партию Томислава Николича. Тем не менее, Николич заявил, что радикальная партия разом с союзниками не тратит надеи сформовать урадовую коалицию. Служба безпеки Украины заборонила уезд у эту державу мэру Москвы Юрию Лужкову в связи с его учорошними заявами, зробленными у Севастополе. Выступающий на урочистостях у гонор 225-годия Черноморского флоту, Лужков назвал пытание об Севастополе невырашенным и заявил про намер добиваться вертания этого города России. У международный вышук объявлены меркованный забойца российской журналистки Анны Политковской, имя обвинаваченного Рустам Махмудов. Сегодня так само стало ведомо про вызволение с-под варты двух инших обвинаваченных у справе об забойстве Политковской. Злучаные Штаты начали поставлять гуманитарные грузы у Мьянму, потерпелую 9 дней назад от разбурального урагана. Ураган забрал жизни больше как 28 тысяч человек, десятки тысяч людей лечатся зниклыми без весток. Янгон погодился на допомогу США, не глядя на то, что Вашингтон неодноразово критиковал войсковые улады Мьянмы за порушение прав человека. Международное агентство атомной энергии начало новый раунд перамовов с Ираном о пытании ядерной программы этой краины. Делегация МАГАТЭ сустрелась у Тегеране за зачиненными дверима с представниками иранского керавництва. Международная супольность подозрает, что Иран секретно распрацовывает ядерную зброю. Тегеран твердит, что его ядерная программа мае мирный характер. Урад Пакистану покидают представники одной из партий у чальцов коалиции, которые сформовали кабинет министров. Лидер партии, былый премьер Наваз Шариф, потлумачил это идеяние разыходжениями у пытаний об обновлении на своих посадах суддя, узвольненных президентом Первезом Мушарафом. Шариф при этом подкреслил, что его партия будет по-ранейшему подтримливать урад. Вы слушаете Радио Свобода, зараз про подеи, связанные с Беларусью. Сегодня директор Слонимского быткомбинату подтвердил намер разорвать домову на аренду площадь с редакции газеты Слонимской. Сегодня ж собраны первые 100 подписов под зворотом жихаров Слониму в оборону этого выдания. Редактора газеты Слонимской Виктора Володощука сегодня выкликали на медичную комиссию у военкомат. Медики признали его непридатным до войсковой службы у мирный час. Новым старшинем Белорусского Хельсинского комитета обраны Олег Гулах. Ему 40 годов, и он профессийный юрист. У Менску помер письменник Анатоль Кирвель. 77-го года он жил у Санкт-Петербурге. Был сябром Союзу белорусских письменников и рады сгуртования белорусов свету.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Праский акцент». Ці будзе Дмитрий Медведев марионеткой своего попередника, нового премьер-министра Владимира Путина, або стане полноуладным керовником России? Что означают либеральные заявы нового президента и чому первый визит Медведева у Казахстан и Китай, а не у Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзятлікович, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Нядаўна пачуў такі анекдот. Ідзе Мядзведзеў выступаць на трыбуну. Рэферэнт. «Дмитрий Анатольевич, у вас тут до пинжаку ниточки причапіліся». Грозный голос Путина. «Не чапайте, это важные ниточки». Меркаванне, што новы прэзідэнт будзе адной марыянеткай папярэдніка, дамінуючая тэма не толькі анекдотаў, але і сур'ёзных аналітычных артыкулаў. І не беспадстаўна. Пуцін застаецца надзвычай папулярным лідарам. Ён пераходзіць на другую па значнасці пасаду ў дзяржаве, дарэчы, значэнне якое апошнімі рашэннямі прэзідэнта Пуціна было яшчэ больш умацаванае. Пуцін абраны лідарам Єдинай Росіі, якая мае канстытуцыйную большасць у дзярждуме. Памяць паслужліва падказвае гістарычныя прэцэдэнты. Цар Фёдар Іанавіч і Барыс Гадуноў, ці можа яшчэ больш дакладнае. Пацешны цар Сімеон Бекбулатавіч пры Івані Жахлівым. Але так здаецца, што ўсе гэтыя анекдоты, прагнозы і аналогіі базуюцца на адным вельмі простым прынцыпе. Заўтра будзе так, як учора. Аднак той жа гістарычны досвід, у тым ліку і досвід расійскай гісторыі, дае нямала прыкладаў, як марыянеткі абрываюць ніткі, пры дапамозе якіх імі спрабавалі кіраваць. Да таго ж, расійская палітычная культура грунтуецца на тым, што цар на Русі адзін і ён сядзіць у Крамлі. Тут варта дадаць, што ёсць досвід і многіх краін Еўропы, дзе моцныя і прэзідэнт, і прэм'ер. Напрыклад, Польша, Літва, Украіна, Францыя. І, дарэчы, ніякай катастрофы для дзяржаўнасці гэтых краін такое сужыццё не спараджае. Дык як жа яно будзе насамрэч у Расіі? І што адбылося 7 траўня? Ці сапраўды прыход новага самастойнага кіраўніка, ўладара? Ці гэта быў фарс інаўгурацыі марыянеткі? Ці гэта пачатак прыгаданай еўрапейскай мадэлі? Віктор Дзетлікович, як вы мяркуеце?
Я лічу, што ўсё будзе залежыць ад амбіцыі самога Дмітрия Медведева. Я думаю, што пройдзе пэўны час, можа месяц, можа два, можа тры, для таго, каб сам Медведев зразумеў, кім ён хоча быць. Калі ён захоча быць марыянеткай, ён і застанецца марыянеткай. Калі не, то ў яго ёсць усе шансы стаць першай асобай у дзяржаве, таму што ўсё ж такі пасада прэм'ер-міністра, на якую зараз прыйдзе Уладзімір Пуцін, яна даволі небяспечная і для іміджу, і для рэйтынга Пуціна, мне так падаецца. І там Пуцін можа зрабіць шмат крокаў, якія Медведев можа выкарыстаць для таго, каб прынізіць ягоную ролю ў дзяржаве. Гэта зразумела.
Дмітрий Фурман, а як вы лічыце, які з гэтых варыянтаў рэалізуецца? Больш за ўсё зараз гаворыць пра варыянт марыянетка. Але тады ўзнікае пытанне. Калі Пуціну так ужо карцела захаваць уладу, дык навошта быў патрэбны такі складаны варыянт? Ну, хацеў ён кіраваць Расіяй далей, ну, так і зрабіў бы сабе трэці тэрмін. У чым была праблема? Дык да якога ж варыянту ўсё ж сітуацыя схіляецца?
Мне кажется, ёсць два моменты, которые мы должны расчленять. Первое, это вопрос о том, для чего все это делалось. Для чего действительно Путин ушел с поста президента. Путин, строя систему, в общем-то, ничем особенным, не отличающуюся от систем вот, управляемой имитационной демократией, которые есть в Казахстане, в Белоруссии, в Египте. Он дошел до той точки, при которой нужно было сделать или еще один шаг и окончательно утвердиться как нормальный третьемировский президент-диктатор. Или вот сделать какой-то шаг в сторону, сохраняющий какой-то правовой и более западный фасад. Вот он сделал этот шаг в сторону. Здесь было явное нежелание идти до конца вот в этом нормальном третьемировском пути. Так как вся логика нашего развития, она и логика его действий толкала вот именно в этом нормальном третьемировском направлении, то сделать шаг в сторону очень трудно. И это было сопряжено вот с какой-то почти, я бы сказал, вот это назвал игрой в наперсток, которую он устраивал с преемником, вот со всеми этими действиями. Все время за этим страх упустить контроль. Не просто тот контроль, который вот у него в руках, упустить власть, но не создать ситуацию, при которой возникают во власти щели, в которые проникает какая-то спонтанность, в которых там совершаются какие-то расколы, в которых начинается непредсказуемость. Получится это или нет, это дело очень неясное. И мне кажется, какие-то элементы раскола просто неизбежны.
и какие-то элементы вот двоевластия тоже неизбежны. И это, по-моему, скорее хорошо, потому что это создает возможность для русского общества хоть немножко вздохнуть, немножко жить. Возникает некоторая спонтанность и некоторая самодеятельность.
Виталь Селицкий, а какие у вас меркования? Какие из трех обозначенных мной вариантов марионетка, полноуладный цар, сужитё узору Качинский-Туск, что будет реализовано?
Видите, вы все увешаться отсылаете на российскую политическую традицию. Мне кажется, тут российская улада, она вот такая, как я описал господар Фурман, им кнется, те вымушены закласти некую новую традицию. И, конечно, они хотят заховать уладу, а лишь есть пытание международного имиджа и амбиции. Россия хочет стать, ну, соправдно сусветной державой, поважанной державой. Для этого, ну, минимум нормам пристойности треба поважать. Ведаете, это уже пытание имиджевое и пытание престижу. Далее есть пытание балансу сил у той уладной группировки, которую створил сам господар Путин. Тому и он мусил заходить. Хотя робил это не хочучи это. Бачите, шмак кто зауважил, что у момент, коли он у это самый момент, коли он передавал ладу Медведеву, коли Медведев приносил присягу, его слезы на очах навернулись. Это было бачно. А лишь человек, он гибистской закалки, значится треба, и юный еще придет. Тому отбылось то, что отбылось. И, конечно, это трошки нестандартная ситуация для российской влады, потому что это не столько тому, что хочем, а столько тому, что треба. Некие меры переосторожности были приняты. А лишь, еще, ведайте, еще залежит вот от чего. Коли у Медведева выкристаллизуется разумение, как ему керовать краиной, куда он хочет вести краиной, и он станет соправдным президентом. Это тут пытания нема. Коли не, так он будет по значению, ну, не самостоятельно до тех часов, поколь он будет хистаться и выбирать. Тут худшее пытание политической воли и политической бачения. Если есть у Медведева некая властная воля и властная бачения, отрозненная от того, что мая господар Путина, что мая его группа. Так само треба уличиваться саправды такі корпоративны характар расійскай улады. И пытание полномочий и у реальной влады президента – это не только пытание институции, конституции, полномочий президента, прописанных в законах. Ведаете, одинная Россия – это приватный рамин президентской администрации, она таки засталась. Тут ничего не изменилось. А лишь это пытание, ведаете, бюрократичного аппарату и десятков, сотню тысяч чиновников на позициях, я не ведаю, там, наместника, головного начальника, главы департамента финансового мониторинга того, и эту армию за 8 лет Путин расставил. Вот пытание, яе измена для Медведева так само огромнейшая. И это так само, как Путин вельми долго шел до того. И он докладом ведал, что рабить Россия, и он докладом имел свое бачение. И ведайте, кольки год, памятаясь, ему заняло целком подмять эту систему под свой контроль. 10 года 4. Тому, навод, коли это бачение выкристаллизуется у Медведева, этот период будет довольно долгий.
Все удельники нашей передачи в той или иной форме поставили под сумнев непозбежность варианта марионетка. Коли так, то возникает питание, якое в свой час задавалось на конт Путина. Who is мистер Медведев? Слово, якое он казал после того, как был названный пераемником, все же отрозниваются от словов, якие гучали из устного Путина. Навод у своей инаугурационной промове наиважнейшей задачей Медведев назвал поширение захования громадянских экономичных свобод, а так само усталявание вершенства права. Правда, говорил он и иншее. Говорил про верность курсу Путина, про роль державы в экономике, да и самое ягоное протяглое служение в администрации Путина. Самая процедура, дякуючи якой он опынулся на кремлевском троне, неяк не надто стосуется с такой же широй отданностью принципам свободы. И тем не меньше, никто ж не примушал казать про свободы и правы. Казал бы про велич России, пообязал бы замочить в сортире усих ее ворогов, российцам, может, еще больше бы сподобалось. В апошние месяцы многие выказывали спадзяванне на тое, что с новым президентом у России почнется адліга, пэўная либерализация. А накольки абгрунтаваныя такие спадзевы? Ці гэта, як казаў с подобной нагоды император Миколай II, бессмысленное мечтание? Дмитрий Фурман, який ваш отказ?
Мне кажется, что мы должны учитывать различия в социальном генезисе Медведева и Путина. Путин человек из, ну, в общем, низов. Он сделал карьеру через КГБ. Ну, я не хочу, так сказать, демонизировать КГБ, но все-таки это накладывает определенный отпечаток. Какие-то ценности и приемы, и психология КГБ создает у своих работников. генезис Медведев совершенно другой. Я бы обратил внимание на то, что Медведев, в общем, первый, условно скажем, после Ленина, российский правитель, выходец из, ну, в общем, такой даже верхушки интеллигенции. И мне кажется, что это неизбежно должно порождать несколько иную психологию. Путин, вне зависимости от своей даже идеологии, вне зависимости от каких-то формально принятых им символов веры, это человек, прежде всего, боящийся утраты контроля над ситуацией. Человек все время сдерживающий, во-первых, самого себя и свои собственные эмоции, боящийся открыться, боящийся, что на него кто-то окажет влияние, и стремящийся вот влиять и держать в своих руках все. Психология выходца из элитарной интеллигенции, она, конечно, совершенно другая. Медведев, безусловно, более естественно, психологически, я бы сказал, либерален, это нормально, чем Путин. И в этом отношении он действительно несет в себе какие-то оттепельные моменты. И надежды тут могут быть и не полностью необоснованными. Я бы хотел только обратить внимание на одну вещь, которая вот очень часто смешивается у нас в наших рассуждениях и в наших теперешних надеждах. Надежда на оттепель – это совсем иное, чем надежда на демократию. Для победы демократии нужно совсем иное, чем некоторая либерализация режима. Либерализация режима Медведев, я думаю, может сделать. Но победа демократии – это нечто вообще иное. Это приход, прежде всего, к власти какой-то оппозиционной силы и выработка и усвоение тех правил игры, при которых к власти приходят разные политические силы. Вот это, мне кажется, не в силах вообще президента. Это зависит от общества. И до этого нам еще очень далеко. Хотя некоторая либерализация может создать условия, способствующие приближению этого.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные події сьогоднішнього дня. Сьогодні директор Слонімського биткомбінату підтвердив намір розірвати домову на оренду площу з редакції газети Слонімської. Сьогодні ж зібрані перші 100 підписів під зворотом слонімця у оборону цього недержавного видання. Редактора газети «Слонімська» Віктора Володищука сьогодні викликали на медкомісію у воєнкомат. Потребування Литви відновити транзит нафти по російським нафтопроводі «Дружба» буде включене у план перемовів про нове погоднення Еврозв'язу з Росією. Суд у Могильові признав законними діянні чиновника Гарвиконкому, який не дозволив мітинг до Дня волі. Улади спосилалися на ремонт пляцовки, яка, поводля заявників, не ремонтувалася. Новым старшинем Белорусского Хельсинского комитета заместо Тетяны Процки обраны Олег Гулак. Ну а зараз протяг праского акценту. Мають подстави чаканні політичної адліги при новому президенті Росії. Це питання протягують обмірковувати журналіст Віктор Дзетлікович, політолог Віталь Селіцький і професор Дмитрий Фурман. Передачу веде Юрий Дракохруст.
Віктор, а як ви лічите, ці мають подстави сподіви на адлігу? І який ваш відказ на питання, хто такий спадар Медведєв?
Я обхожуся с подробным Фурманом, потому что до того часу, покуль партийное будовництво, российское партийное будовництво плянуется у Кремле, да, а не у громадства, и новые партии возникают не снизу, а сверху, то соправды не об якой демократии, навод, когда будет некая либерализация, то размову вести нельга. Потому что, например, ну, тяжкую ведь ситуацию, когда Дмитрий Медведев пойдет супроть Единой России, например. И первые кроки, до речи Медведева, показывают, что все ж таки это слово про свободу да иншее, это все ж таки больше риторика. Больше, ведаете, обовязковая программа выступу подчас инаугурации. А все ж таки головные меты того ж Медведева мы бачим, например, по первых ягонных указах. Да? Первый указ, это указ про то, как забирать землю у державных установок и будовать там станное жилье. Да, гэта ўсё ж такі даволі папулісцкія мэты. Та размова пра тое, што трэба кожны год будаваць 1 мільён дамоў. Ўсё ж такі мы бачым, што чалавек больш думае пра тое, як ён будзе выглядаць у вачах мільёнаў грамадзян, для якіх, я думаю, ўсё ж такі размовы пра адлігу і размовы пра дэмакратыю стаяць не на самым першым месцы. Для іх галоўнае, каб будавалася жыллё і каб кошты не падвышаліся. Маё такое меркаванне, што ў бліжэйшы час усё ж такі Мядзведзеў будзе рухацца менавіта ў гэтым руслі, ў руслі папулізму. Ён будзе збольшага думаць пра тое, пра што і думаў, калі быў у складзе ўраду расійскіх. Гэта пра нацпраекты, якія мусяць падвысіць ягоную папулярнасць. А ўсё ж такі адліга там ці дэмакратызацыя, ці лібералізацыя будзе ўжо на другім, трэцім ці там 12-м плане.
Віталь Селіцкі, якія вашы адказы на гэтыя пытанні? Хто такі спадар Мядзведзеў і наколькі абгрунтаваныя спадзевы на лібералізацыю, якая, як азначыў прафесор Фурман, зусім не тое, што дэмакратызацыя?
Я хачу проста коротенька адрэфлексаваць, што мае калегі сказалі. Ведаеце, калі мы кажам, што Мядзведзеў хвалюе не дэмакрата, а то, што думаюць і хочуць мільёны расіянаў, ну, можа, дзесьці часткі расійскай эліты была такая ментальнасць, што гэта дзве розныя рэчы, там і дэмакратыя ў Расіі пацярпела паразу. Усё ж такі прэзідэнт мусіць думаць пра тое, што чаго хочуць мільёны яго выбаршчыкаў, і тут пытанне, праз якія працэдуры ажыццяўляецца гэта воля. Гэта не ёсць супрацьлеглымі нейкімі рэчамі, на мой погляд. І тое, што ён робіць такія папулісцкія крокі, хаця і гэтыя папулісцкія крокі, безумоўна, ведаеце, гэта ж указ не быў падрыхтаваны 7 траўня. Яго рыхтавалі, так сказаць, пры Пуціне з пэўнай пэўным разуменнем, што гэта аперацыя пераемнікі стварэння пэўнага палітычнага капіталу ўжо новаму чалавеку ў Крэмлі. Так што я тут не прыдаваў бы такога значэння, што гэта вось першы крок Мядзведзева. Ельцін падпісаў першы ўказ пра павелічэнне фінансавання адукацыі, гэта нармальная практыка. Мядзведзеў выглядае больш ліберальным, у яго больш стыльныя гальштукі і строі гарнітуры, гэта безумоўна. У яго на мордзе не напісана 10 клас у высшай школы КГБ, гэта сапраўды так, але ён частка сістэмы, якой ён згадзіўся служыць. Ведаеце, яго выбралі для баланса сілаў, гэта перша, уся яго ліберальнасць пакуль што. Яго выбралі менавіта як чалавека, які не належаў да нейкіх супрацьлеглых груповак і для гаранты таго, што адна груповка другую не з'есць, што было пэўна небяспекай, калі б пераемнікам стаў Іванов. Пуцін гарант пэўных пасадаў, пазіцыяў, капіталаў, прэстыжу, статус, якія былі назапашаны пры яго сістэме. Гэта пакуль што застаецца. Таму пакуль Мядзведзеў сапраўды не створыць сістэму пад сябе і ўладу не пабудуе, тое, што перад гэтым казаць, можна казаць таксама толькі праз нейкую вельмі частковую адлігу. Але ў гэтым увесь расійскі парадокс, на мой погляд, што каб штосьці рэальна змяніць, ты мусіць пабудаваць краіну ці ўладу пад сябе, а там ужо пабудуеш пад сябе ўжо і а навошта гэта змяняць? Ведаеце, ўжо і так улада ёсць. Улада разбэшвае абсалютна.
Хіба не першае самастойнае рашэнне Мядзведзева, учынак, а не толькі словы, ускосным чынам тычыцца Беларусі? Да яго, здаецца, ва ўсіх расійскіх прэзідэнтаў і прэм'ераў першая замежная паездка была ў Беларусь. Традыцыя такая была, знак прыярытэтаў. І Мядзведзева пасля ягонага абрання Александр Лукашэнка таксама запрасіў наведаць Менск. Аднак новы расійскі прэзідэнт традыцыю разбурыў. Першая замежная паездка ў Казахстан, а адтуль у Кітай. Што гэта азначае і для Расіі, і для Беларусі? Дарэчы, варта заўважыць, што Лукашэнка, выступаючы на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы, назваў абранага прэзідэнта Расіі Мезведзёвым. Ну, калі прозвішча будучага кіраўніка Расіі блытае Гілары Клінтон, гэта яшчэ неяк можна зразумець. Але калі гэта робіць кіраўнік саюзнай з Расіяй дзяржавы, то гэта што, Віктар?
Я з гэтай нагоды проста узгадваю, ну, некіты генк, я б назваў, пэўнай часткі расійскай прэсы, наконт выступу Збігнева-Бжэзінскага на еўразійскім медыафоруме ў Алмаце, які недавно адбыўся, дзе Бжэзінскі сказаў, што ўвогуле галоўным ворагам Расіі хутка стане не Амерыка, а Кітай, таму што, маўляў, старэйшы брат у гэта Расія зайздросціць эканамічным поспехам Кітаю, а малодшы брат, так бы мовіць, гэта Кітай, не можа, ну, як бы смірыцца з тым, што Расія валодае буйнымі рэсурсамі і тэрыторыяй, на якія Кітай, магчыма, мае нейкія
свои виды, да, свои погляды. Певная частка российской прессы, как я сказал, чинила енки, она сказала, что вот, бачите, убивают клин помеж России и Китаем. На самом деле, я думаю, что Дмитрий Медведев разумеет, что саправды отношены зараз с тем же Китаем, а махчимо и с Казахстаном, для России значительно важнее, чем отношения с Беларусью, потому что с Беларусью все отношения зараз переводятся с большего, ну не все, а с большего переводятся у такую экономичную плоскость, да, у экономику. Все мы говорим про то, что газ мы будем оплачивать по 200-300 долларов за кубометр и так далее. И мне подается, что просто Дмитрий Медведев не бачит сенсу ехать в Беларусь, просто как засвершить некие добрые отношения. Все мусить разуметь после такого решения Медведева, что отношения будут будоваться довольно прагматично. И это первое. А другое то, что все-таки Россия надает больше уваги отношениям не с Беларусью, а с краинами, которые, махчимо, не станут ворогами, да, как лечит там Бжезинский, але которые будут больше стратегичными партнерами для России, чем Беларусь. И в этом выпадку, как бы, кандидатуры Казахстану и, наиперш, Китая, конечно, они заслуживают большей уваги, чем кандидатура Беларуси.
Виталь, а какие ваши отказы на это питание? Чему у Казахстана Китай, а не у Беларуси? И что означает эта оговорочка Лукашенко на конт Медведева?
Россия фактично вызначилась с тем, что поддержка Беларуси будет протягиваться хай у зменшеном формате у параллельно с 2004-2005 годами, а все-таки у большем, чем планировалось у конца 2006 года. Это отбылось у соковику, когда была вызначена кошта газ на теперь уже снова-таки смешном узровне. Я думаю, что просто у Кремли выросли, что Лукашенко, покуль это достатково. Что тычется поездки у Казахстана и Китая, я думаю, что это больше символично для Беларуси, чем для России. Махчима просто тут уже пытание, как кажут, ничего особистого, просто выросли, что связываться некими, уже такими обовязками перед Лукашенко, им уже не до сподобы, не до твару. Это некий акт декларации незалежности России от Беларуси. От необходимости пиетету до господара Лукашенко, який подчас слабой российской влады был неким легитимизующим сродком, все-таки это было, так? И союзная держава, все. Этот час кончился, але необходимость тримать Беларусь на поводку засталась, а тому тримают с кредитами и данными ресурсами, а уже символичные кроки все-таки изменьшаются. Сам по себе визит у Казахстана Китай логичный, коли ведать усе нафтогазовые, так сказать, ресурсные суперечности у этом регионе, ведая и коли памятовать, что господар Медведев перешел на посаду президента с посаду старшини рады директоров корпорации «Газпром». Так что я тут ничего не бачу. Ну, ведаете, господар Лукашенко и Медведев, и по-перше, он завжди может спаслаться на свой белорусский акцент, який в его моцно в российской мове, а по-другое, он и на Путина шмат чего указал, и ему это с рук сходило.
Ну, вы знаете, мне кажется так, что вот когда начиналось это продолжающееся бесконечно российское-белорусское объединение, оно начиналось, в общем, с энтузиазма, с определенной искренностью, сильными элементами самообмана. Во всяком случае, со стороны Лукашенко, но я думаю, и со стороны Ельцина. Хотя, в общем-то, такие вот наблюдатели, как вот мы с вами в свое время писали, понимали, что никакого объединения тут быть не может в принципе. И это все было частью определенной идеологии. Идеологии реинкарнации СССР. Что вот объединение с Белоруссией – это какое-то начало вот такого процесса соединения вот этих земель распавшихся. Мне кажется, что уже, когда пришел Путин, он отлично понимал, что этого не будет. Что такое объединение невозможно. Что может быть другая совершенно политика, политика давления на каждого из соседей, используя там разные экономические всякие рычаги. Но не объединение, не воссоздание прошлого в каком-то новом виде. Но инерция здесь совершенно громадная. И эти поездки ритуальные в Белоруссию, это был идеологический, прежде всего, акт. Чтобы поддержание вот этой фактически уже умершей веры в возможность объединения. Вот Медведев, по-моему, ну просто решил не поддерживать совершенно бессмысленную, уже в нее никто не верит, вот эту иллюзию и эту традицию. А то, что Лукашенко сделал вот такую оговорку, это мне тоже кажется не совсем случайно. потому что у Лукашенко сильнейшее раздражение вообще на Россию. Он понимает, что все его вот эти планы и наивные, с моей точки зрения, идеи объединения, они уже давно рухнули, и он, в общем, загнан в угол. Вся нормальная вот такая логика политическая требует от него скорее переориентации на какие-то другие силы, прежде всего на Европу. Но он слишком далеко зашел, чтобы такая переориентация была возможна. И у него просто сильное раздражение. Это выплеск этого раздражения.
Выслухали «Пражский акцент». У размове брали удел журналист Виктор Дятлікович, політолог Віталь Селіцький і професор Дмитрий Фурман. Вёў размову Юрий Дракахруст. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.